Herra, pyhitä sinä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Näin rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen. Tänään saamme katsella Raamatusta kertomusta, jossa Jeesus on kulkenut Galilean kuhinasta ihmismassojen keskeltä hiljaisuuteen. Matteus kertoo evankeliumin tekstissä, kuinka Jeesus saapui, tai oikeastaan hän vetäytyi Tyyroksen ja Siidonin seudulle, Välimeren rannikolle, sinne Israelin luoteisnurkkaan, alueelle, joka on nykyään osa Libanonia. Se alue oli ei-juutalaisten asuttama, ja täällä Jeesus kohtaa päivän evankeliumissa kanaanilaisen naisen ja tämän suuren hädän. Israelin kansan suuri tragedia oli se, että se torjui Messiaansa. Tämä avasi kuitenkin tien sille, että evankeliumi löysi tiensä myös ei-juutalaisten keskuuteen, joita mekin tänään täällä olemme. Ja lopulta Raamattu opettaa meille aikojen lopulla tapahtuvaa ihmettä, josta Paavali roomalaiskirjeessään kirjoittaa näin. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus, paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva. Koko Israelilla Paavali tarkoittaa tässä Israelia kansakuntana, jonka kääntymys tulee olemaan yksi lopun aikojen suurista tapahtumista. Jeesuksen aikana pääsääntöisesti vain juutalaiset tunsivat pyhät kirjoitukset. Vain he osasivat odottaa Messiasta. Löydämme kuitenkin Raamatusta heti Jeesuksen syntymän jälkeen ensimmäisen poikkeuksen tästä valtavirrasta. Itämaan tietäjät. He olivat todennäköisesti lukeneet pyhien kirjoitusten profetioita Messiaan syntymästä, ja tähden johdattamana tulivat kaukaa ja toivat nykyisen Iranin alueelta lahjat äsken syntyneelle juutalaisten kuninkaalle. Jo Vanhassa testamentissa kerrotaan, kuinka profeetta Elia herättää kuolleista Sarpatin lesken pojan. Leski poikineen oli myös ei-juutalainen, ja itse asiassa hän asui aivan sillä samalla Tyyroksen ja Siidonin pakana-alueella, jossa Jeesus nyt päivän evankeliumitekstissä kohtaa tämän kanaanilaisen naisen. Niin itämaan tietäjät kuin Sarpatin leski poikineen saivat kokea Jumalan valtakunnan siunauksen. Ja he ovat näin esimerkki siitä, että evankeliumi erotuksetta kuuluu kaikille maailman ihmisille, ei vain juutalaisille. Ja aivan ensimmäinen viesti tästä on kirjoitettu Raamatun alkusivuilla, kun Jumala lausuu Israelin kantaisälle Abrahamille, että tämän siemenessä, eli hänen tulevassa jälkeläisessään Jeesuksessa, Messiaassa, tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä. Kaikki kansakunnat. Päivän evankeliumitekstin kanaanilainen nainen on osa sitä ei-juutalaisten joukkoa, joka Raamatun lehdillä tulee vedetyksi sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja joka näin viestittää Jumalan ehdotonta halua pelastaa kaikki maailman kansat, jokainen maailmaan syntyvä ihminen kansakunnasta, ihonväristä ja kielestä riippumatta. Mitä Raamattu tästä kanaanilaisesta naisesta meille kertoo? Raamattu kertoo, että naisella on hirvittävän suuri tuska, huoli ja hätä. Paha henki vaivaa hänen tytärtään. Jokainen äiti ja isä tietää, kuinka painostavaa ja repivää on se, kun näkee oman lapsensa kärsimässä suuria tuskia. Silloin jokainen lastaan rakastava vanhempi ottaisi lapsensa kärsimyksen välittömästi omakseen, jos se vain olisi mahdollista. Ja tällaisesta äidin syvästä kärsimyksestä on nyt kanaanilaisen naisen kohdalla kysymys. Tämän tuskan kanssa nainen tulee Jeesuksen luokse ja huutaa hänelle, Herra, Daavidin poika, armahda minua. Hän käyttää siis Jeesuksesta Messiaalle kuuluvaa arvonimeä Daavidin poika. Ja nainen on näin yksi esimerkki siitä, kuinka jo Jeesuksen aikana myös osa ei-juutalaisista uskoi häneen Jumalan lähettämänä pelastajana. Millaisen vastauksen kanaanilainen nainen Jeesukselta sai? Jeesus ei vastannut naiselle mitään, niin evankeliumi meille kertoo. Miksi Jeesus toimii näin? Nainen on hänen edessään täynnä hätää ja tuskaa, ja Jeesus vaikenee. Miksi? Me emme läheskään aina ymmärrä sitä, miksi Jumala tuntuu vaikenevan, kun me huudamme häntä apuun. Miksi emme saa vastausta, ja miksi hän tuntuu sulkevan korvamme meidän hädältämme? Kyllä Jeesus kuuli kanaanilaisen naisen avun huudot. Ja kyllä hän kuulee meidänkin huutomme. Kaikki rukoukset rekisteröidään Jumalan sydämessä. Mutta me joudumme käymään sitä koulua, jossa meille opetetaan sitä vaikeaa läksyä, että aina ja kaikessa oppisimme tyytymään Jumalan tahtoon. Ja uskomaan, että hän vastaa rukouksiimme sillä tavalla, kuin meille on parasta. Joskus hän näyttää vihreää valoa, ja saamme sen, mitä pyydämme. Joskus Jumala vastaa niin, että hän ei anna sitä, mitä me pyydämme. Ja joskus me joudumme vain odottamaan. Mutta kaikissa tapauksissa me saamme vastauksen. Jumala vastaa rukouksimme siis aina. Hän ei koskaan vaikene. Usko Jumalaan on jatkuvaa, hetkestä toiseen tapahtuvaa jättäytymistä Jumalan rakkauden varaan. Se on luottamusta siihen, että Jeesuksen pelastusteko riittää loppuun asti syntiemme sovitukseksi, ja se on luottamusta siihen, että Jumala tietää paremmin kuin me itse, mitä tarvitsemme ja mikä on meille hyväksi. Usko on sitä, että lakkaamme yrittämästä itse ja jäämme kaikessa Jumalan käsiin. Silloin me luovumme omista ponnisteluistamme pelastaaksemme itsemme ja jäämme sen varaan, mitä Jeesus kerran puolestamme teki. Ja me jäämme hänen varaansa myös kaikessa muussa. Ja silloin suunnitelmamme, unelmamme, työmme, perheemme, rahamme, harrastuksemme, koko elämämme on yksin hänen. Ja silloin rukouskin muuttuu muotoon, tapahtukoon Herra sinun tahtosi. kananilainen nainen opettaa meille myös, mitä merkitsee hellittämätön rukous. Hän ei luovuta, vaikka Jeesus tuntuukin vaikenevan. Hän kulkee Jeesuksen ja opetuslasten perässä huutaen apua. Mekin saamme huutaa ja kulkea hänen perässään. Mekin saamme uudestaan ja uudestaan tuoda Jeesukselle kipeät asiamme ja pyyntömme. Ja meillä on tähän ihan Raamatun oma käskykin, johon liittyy lupaus. Jeesus sanoo meille, anokaa niin teille annetaan. Etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. Älä siis, sisareni ja veljeni, hellitä, vaan kolkuta Herran ovelle lastesi ja muitten läheistesi puolesta. Kolkuta oman itsesi ja koko tämän maailman puolesta. Nimittäin rukouksella me voimme muuttaa maailmaa. Sillä rukous, se liikuttaa sitä kättä, joka tätä maailmaa liikuttaa. Lopulta opetuslapset hermostuvat ja pyytävät Jeesusta tekemään heidän perässään kulkevalle ja apua huutavalle naiselle jotakin. Mutta vieläkään Jeesus ei ojenna auttavaa kättä. Sen sijaan hän toteaa, ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Kananilainen nainen ei kuulunut Jumalan omaisuus kansaan Israeliin. Ja Jumalan suunnitelma oli se, että evankeliumi oli ensin julistettava juutalaisille. Myöhemmin tulisi muiden kansojen aika. Nainen ei kuitenkaan hellitä. Hän heittäytyy maahan Jeesuksen eteen ja pyytää vielä kerran tätä auttamaan tytärtään. Me voimme vain arvailla, mitä naisen päässä liikkuu, kun hän kuulee nämä Jeesuksen sanat. Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää sitä koiran penikoille. Koira oli juutalaisten yleisesti käyttämä nimitys kaikista pakanoista, ei juutalaisista. Ja Jeesus siis muistuttaa kananilaista naista siitä, että evankeliumi tässä vaiheessa kuuluu Israelin kansalle. Leipä annetaan ensin Israelille ja kananilainen nainen ei kuulu tähän joukkoon. Se mitä tämän jälkeen tapahtuu, on koko tämän evankeliumitekstin ydin. Kanaanilainen nainen ei suostu uskomaan Jeesuksesta mitään muuta kuin hyvää. Hän ei suostu uskomaan sitä, että Jeesus jättäisi hänen tyttärensä ilman apua. Hän luottaa siihen, että Jeesus lopulta rakastaa häntä ja ojentaa auttavan, parantavan ja pelastavan käden. Ja niin, Hän toteaa näin, mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia. Hän tyytyy vaikka vain niihin armopaloihin, joita isännän ruokapöydästä putoaa pöydän vieressä odottavan koiran eteen. Hän ei ajattele suuria itsestään. Mutta hän kolkuttaa suuren Jeesuksen ovelle. Ja hän toimii tässä aivan samalla tavalla kuin Matteuksen evankeliumin sadan päällikkö, joka sanoi olevansa arvoton siihen, että Jeesus tulisi hänen kotiinsa ja siellä parantaisi hänen halvaantuneen palvelijansa. Sen sijaan sadan päällikkö pyytää, että Jeesus sanoisi vain ratkaisevan, parantavan sanan, ja jonkun matkan päässä sairastava palvelija näin paranisi. Me olemme syntisiä, sinä ja minä, ja me emme kestä pyhän Jumalan katsetta. Me olemme niin kuin roomalainen sadan päällikkö ja kanaanilainen nainen, jotka emme uskalla nostaa katsettamme pyhän Jumalan kasvoihin. Me tiedämme sadan päällikön tavoin, että jos Jumala tulee kotiimme, hän löytää syntimme. Ja me tiedämme kanaanilaisen naisen tavoin, että ainoa toivomme on se, että Jumala armahtaa meitä ja pudottaa armopalat syliimme. Me tiedämme asemamme pyhän Jumalan kasvojen edessä. Mutta niin kuin kanaanilainen nainen ja roomalainen sadan päällikkö, niin mekin uskaltaudumme Jeesuksen luo ja jäämme hänen eteensä. Siinä me tunnustamme hänelle syntimme ja me pyydämme armahdusta. Me vetoamme Jeesuksen rakkauteen ja me jäämme hänen täydellisen rakkautensa, hänen täydellisen ristin puulla antamansa uhrin varaan, jossa meidän syntimme on varmasti annettu meille anteeksi. Mitä silloin tapahtuu? Mitä tapahtui kanaanilaiselle naiselle ja hänen tyttärelleen? Mitä tapahtui sadan päällikölle ja hänen palvelijalleen? Mitä tapahtuu meille, kun me jäämme syntisinä suuren vapahtajan eteen odottamaan? Silloin kuulemme Jumalan sanat. Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi niin kuin pilven ja sinun syntisi niin kuin sumun. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Kanaanilaisen naisen tytär vapautuu pahan hengen otteesta. Ja Raamattu kertoo meille, kuinka Jeesus kehuu kanaanilaisen naisen uskoa. Hänen uskonsa oli suuri. Miksi? Siksi, että hän ei suostunut antamaan Jeesusta pois. Noustaan tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme.